Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacchayang namasami. วันนี้อาจจะเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติไม่ใช่การทนการทรมานหรือการฝืนจิตฝืนใจเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตเนี่ยเราถือว่าการปฏิบัติคือมรรคก็ได้ผลอยู่ในทุกก้าวหรือทุกลมหายใจเพราะเรากำลังฝึกวิชาชีวิตเรากำลังฝึกในการบริหารจิตใจในการให้จิตมีงานทำมีหน้าที่คืออยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องการกระทำเช่นนี้ก็ทำให้กิเลสต่างๆปรากฏขึ้นเป็นมารเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายเปรียบเทียบเหมือนกับการพายเรือตามกระแสหรือทวนกระแสถ้าเราตามกระแสยากที่จะรู้ความแรงของกระแสแต่เราจะได้ศึกษากระแสต่อเมื่อเราทวนกระแสโดยธรรมชาติของพุทธชนจิตใจของเราก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาท่านเปรียบเทียบเหมือนลิงธรรมชาติหรือธรรมดาของจิตที่ขาดการฝึกอบรมก็เหมือนลิงนั้นการที่ให้จิตใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่วิ่งไปวิ่งมาก็จะยอมเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบคือความอึดอัดหรือความรู้สึก ต่อด้านและการต่อด้านด้วยวิธีต่างๆนั้นเกิดเพราะทวนกระแสทำให้เราได้มีโอกาสศึกษารู้เท่าทันได้วิชาความรู้ในการป้องกันและการระงับกิเลสเหล่านี้ได้หลักการก็คือเราจะชนะกิเลสเราต้องเห็นกิเลสซะก่อนเราต้องเห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองจึงอยู่คำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจแต่ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเรามักจะมองไม่เห็นว่ากิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองอาจจะถือว่าชีวิตมีรสมีชาติเพราะสิ่งเหล่านี้สัมมาทิฏฐิ จึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นว่า ความรู้สึกนึกคิดบางอย่างนี่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตที่งดงามจะเปรียบเทียบได้กับการเดินทางงานอุปมาว่าผู้เดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพถามชาวบ้านว่าไปทางนครสวรรค์ถูกไหมผู้ที่รู้จักทางก็ต้องบอกว่าถูกครับไปทางแม่ฮ่องสอนถูกไหมผิดครับจะไปกรุงเทพต้องผ่านแม่ต้องผ่านนครสวรรค์ถ้าไปกรุงเทพผ่านแม่ฮ่องสอนเรียกว่าหลงทางครับผู้ที่รู้จักทางตอบได้ทันทีเพราะมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางโดยไม่มีจุดหมายปลายทางจะขับรถเล่นบอกว่ากำลังขับรถเล่นจะไปทางนครสวรรค์ถูกไหมไม่มีใครตอบได้จะไปทางแม่ฮ่องสอนถูกไหมไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิดเพราะไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ในชีวิตปัจจุบันคนมักจะมีเป้าหมายชีวิตเฉพาะด้านวัตถุด้านโลกธรรมแต่ทางชีวิตจริงไม่มีจุดหมายปลายทางนั้นจะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ตัดสินไม่ถูกจะตัดสินว่าสิ่งนี้เป็นกิเลสไหมเป็นอุปสรรคไหมฟังไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคต่ออะไรบ้างเพราะไม่มีจุดปลายทางจุดหมายปลายทางความเข้าใจหรือความสำนึกในเรื่องความถูกความผิดจะไม่คอยปรากฏ หนึ่งศีลธรรมก็เช่นเดียวกันเฉพาะศีล ข้อที่ห้าเรื่องการดื่มสุรา ถ้าไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่มีอุดมการณ์ในการฝึกจิต ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมจะต้องงดการดื่มสุรา และส่วนมากผู้ชอบดื่มก็จะอ้างว่าไม่เบียดเบียนใครจะอ้างว่าดื่มไม่เมาจะอ้างว่า ดื่มเพื่อสุขภาพ ก็มีข้ออ้างมากมายแต่เพราะไม่ได้เฝ้าสังเกตจิตใจไม่ได้สนใจในเรื่องความผ่องใสเบิกบานของจิตใจและความมนหมองของจิตใจไม่ได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงความขึ้นความลงของจิตใจตามเหตุตามปัจจัยจึงมองไม่เห็นว่าการดื่มสุราจะเป็นบาปได้อย่างไรพอเรามีจุดหมายปลายทางคือจิตใจที่เป็นอิสระ จิตใจที่ผ่องใสเบิกบานจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันก็เห็นได้ง่ายมากว่าการดื่มสุรา เป็นอุปสรรคทำให้เราอยากเข้าถึงเป้าหมายของเรายากขึ้นนั้นสิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากนิพพานหรือห่างออกจากความหลุดพ้นนั่นคือบาปไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปเราห่างออกจากจุดหมายปลายทาง19ก็ยังเป็นบาปไม่ต้องห่างออกไปเป็นกิโลแต่ว่า าไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลังไม่มีอยู่เฉยๆแบบไม่โทษตามความคิดของคนหลายคนว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่ายังมีเวลาที่จะอยู่เป็นกลางๆซะก่อนจึงคอยปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเรากำลังปฏิบัติสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อธรรมหรือสิ่งที่เป็นอธรรมไม่ใช่ว่ามีทางเลือกระหว่างอยู่กับที่ซะก่อนกับก้าวหน้าเพราะถ้าไม่ก้าวหน้าก็ถอยหลังดังการให้จิตมีงานทำเช่นอยู่กับลมหายใจเป็นต้น เป็นการทวนกระแสเป็นการฝืนความเคยชินแต่เป็นการฝืนความเคยชินที่มีเหตุผลว่าเราจะพ้นจากกิเลสเราต้องเห็นกิเลสเราต้องเห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อปัญญาอุปสรรคต่อความสงบนี่กิเลสหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติจึงเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าเราภาวนาไม่ได้เราไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรมีแต่นิวรณ์คือการปฏิบัติคือการศึกษาชีวิตการเรียนรู้วิชาชีวิตและการศึกษาเรื่องนิวรณ์เพื่อให้ทางพ้นจากนิวรณ์เป็นงานสำคัญไม่ใช่งานที่ควรรังเกียจ แล้วในระหว่างการภาวนาเรามีโอกาสเห็นนิวรณ์เหมือนนักวิทยาศาสตร์เห็นเชื้อโรคอยู่ในกล่องจุลทรรศน์พอเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของนิวรณ์ต่างๆเราจะฉลาดในเรื่องนิวรณ์และในชีวิตประจำวันเราสามารถป้องกันนิวรณ์ได้ง่ายขึ้นหรือถ้านิวรณ์เกิดขึ้นเราก็ได้มีวิชาแก้ไขได้เร็วได้ง่ายนิวรณ์ที่มีพลังมาข้อแรกคือกามฉันนิฉันทะในข้อนี้ไม่ใช่กุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะแต่เป็นฉันทะคือความอยากในกามแต่คำว่ากามในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความรู้สึกทางเพศนั่นคือกามประเภทหยาบสุด แต่สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนั้นก็กามทั้งนั้นและคำว่ากามก็รวมถึงสิ่งที่ดีก็ได้ถ้าจิตอยากคิดเรื่องอะไรสักอย่างนั่นก็คือกามฉันท์ที่อาจจะมีเหตุมีผลอยากจะคิดเรื่องการบ้านการเมืองหรือว่าคิดเรื่องอะไรรู้สึกสนุกคิดเรื่องอะไรรู้สึกอบอุ่นคิดเรื่องอะไรก็รู้สึกหายเหงาเป็นต้นนั่นก็เป็นกามฉันท์กามฉันท์คือเราเอาอารมณ์ความจำในความสนุกสนานและความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นที่พึ่งในภาวนายากหรือภาวนาแล้วเริ่มเบื่อภาวนาแล้วไม่ก้าวหน้าภาวนาแล้วปวดเข่าปวดหลังทางออกที่ง่ายสุดคือหาความ สนุกสนานสักอย่างกลบเกลื่อนความทุกข์แต่ในเมื่อเรานั่งหลับตาแล้วเราเดินจงกรมเราไม่สามารถไปฟังเพลงไม่สามารถดูหนังไม่สามารถคุยโทรศัพท์กับใครไม่สามารถกินอะไรสักอย่างไม่สามารถไปดูของไปซื้อของนั้นจิตใจก็มีทางเดียวคือคิดเอาความคิดเรื่องราวที่เราสนใจเราชอบมาเป็นที่ปลอบใจเป็นเพื่อนสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชอบอยู่องค์เดียวแต่เมื่อพระสงฆ์เล่าให้เราถวายเรื่องนี้ให้พระพุทธองค์ทรงทราบว่ามีพระรูปนั้นท่านชอบอยู่องค์เดียวไปไหนอยู่องค์เดียวพุทธองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่พระองค์นั้นไม่ได้อยู่องค์เดียว พระสาวกงงเพราะว่าเห็นท่านอยู่กุฏิอังเดียวบิณฑบาตก็องค์เดียวอะไรก็องค์เดียวพุทธองค์บอกว่าอยู่มีเพื่อนมีเพื่อนคือตัณหากายก็กายเดียวแต่ว่าเอาตัณหาเป็นเพื่อนทีนี้ในการภาวนาเราจะเห็นนิสัยต่างๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันชัดเจนเป็นตัวเชื้อโรคคือคนเราไม่เวลาเราเป็นทุกข์หรือเราไม่มีความสุขส่วนมากเราจะต้องการอะไรสักอย่างมาคิดมาปลอบใจเพื่อจะลืมทุกข์ชั่วคราวในเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะเอาวัตถุเราสิ่งนอกตัวเราเป็นเครื่องปลอบใจไม่ได้อะไรมาคิดคนที่ชอบละครก็คิดถึงละครคนที่ชอบเพลงก็คิดถึงเพลงคนที่ชอบกีฬาก็เรื่องกีฬาคนที่ชอบเรื่องการแต่งตัวก็เรื่องการแต่งตัวคนที่ชอบเรื่องเพศตรงข้ามก็เรื่องเพศตรงข้ามคนที่เอาเรื่องการเมืองก็เอาเรื่องการเมืองมาคิดมันก็เป็นการฆ่าเวลา คนเราก็แปลกอย่างนี้ทุกคนก็ปนแต่ว่าไม่มีเวลาแต่พอมีเวลาเมื่อไหร่ก็พยายามทุกวิธีทางที่จะฆ่าเวลาไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรได้สังเกตที่อาตมาจึงได้แนะนำว่าในการปฏิบัติเราต้องสร้างความพอใจกับการภาวนาเป็นฐานหรือเป็นที่ตั้งของการทำความเพียรเพราะถ้าเรามีฉันทะความพอใจในสิ่งที่ดีงามฉันทะหรือความอยากในสิ่งไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะที่จิตใจหลุดออกจากการภาวนาหาสิ่งหาอารมณ์หาความคิดหาเรื่องราวต่างๆมาปลอบใจเพราะไม่มีความสุขในสิ่งที่กำลังทำอยู่ถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่กำลังทำอยู่จะไปคิดทำไมเพื่ออะไรถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่ทำอยู่เราฉลาดพอที่จะปลูกฝังฉันทะในการภาวนาทั้งที่จิตยังไม่สงบทั้งที่ยังยากอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้ความคิดทางโลกมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราจะไม่สนใจเราจะไม่สนับสนุนเราจะไม่ปรุงแต่งต่อเพราะมันดีอยู่แล้วเราไม่สนใจ นั้นจิตจะหลุดบรรลุไปนิดเดียวฮะความคิดอาจจะซอดแทรกเข้ามาแล้วก็สักแต่ว่าความคิดมันไม่ได้รบกวนเพราะเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ดังการรู้จักวิธีการยังไม่พอต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการกระทำการสร้างความรู้สึกที่ดีอาจจะต้องใช้ความคิดบ้างด้วยคือยับรังเกียจความคิดถ้าความคิดอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาความคิดช่วยการภาวนาได้ไม่ใช่ว่าเป็นผิดเป็นภัยเสมอไปเช่นเรา พิจารณา ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราหรือในคนรอบข้างหรือในสังคมทั่วไปเพราะคนไม่มีสติเพราะคนไม่สงบเพราะคนหลงอารมณ์เมื่อเราเห็น ทุกข์เช่นนี้เราก็จะเกิดความกลัวความสลดสังเวชได้เนี่ยระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ปล่อยวางผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสต่างๆไปแล้ว ถึงมาโอ้งามเหลือเกินมันน่าเลื่อมใสเหลือเกินตอน นึกถึงครูบาอาจารย์ของเราทั้งเกิดกำลังใจที่จะภาวนาเพราะท่านกับเราก็ไม่ต่างกันอะไรลุงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์ที่เล่าถึงชีวิตตัวเองน้อยมากแต่เมื่อท่านเล่าถึงตัวเองมักจะเป็นในแง่ไม่ดีมากกว่าในแง่ดีเล่าถึงปัญหาในเมื่อท่านยังนุ่มอยู่เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการเตือนสติของลูกศิษย์ลูกหาว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ในเบื้องต้นนั้นก็มีกิเลสเหมือนกันที่ท่านที่ท่านถึงขั้นนี้ได้แล้วดิไม่ใช่ว่าเป็นตั้งแต่เด็กไม่ใช่ว่าเป็นเองไม่ใช่ว่าเป็นโดยบารมีเก่าเป็นด้วยความเพียรท่านเพียรได้ผลแล้วท่านจึงเป็นอย่างนี้เราเจริญตามรอยท่านเราเพียรพยายามถูกต้องตามหลักเราก็เปลี่ยนได้เราก็ทำตามรอยท่านได้เหมือนกันฉะนั้นในการภาวนาบางครั้งจิตใจที่พบนั่งปรับตีก็อยากสงบพร้อมเลยแต่บางครั้งมันไม่ฮะเราก็ต้องยอมรับบางครั้งดูจิตใจวันนี้อาจจะต้องนำด้วยความคิดใช้ความคิดพิจารณาให้เกิดฉันทะระลึกถึงพุทธคุณหรือธรรมคุณกระสังกับคุณลึกถึงสิ่งที่คิดแล้วพิจารณาแล้วทำให้เกิดปิติอาจจะระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้สิ่งที่เราภาคภูมิใจตามหลักจาคานุสติเราสามารถปล่อยวางนิวรณ์โดยการสร้างความรู้สึกที่ดีด้วยความคิดให้เกิดความรู้สึกที่ต้องการเมื่อความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วมีฉันทะมีความพอใจจึงน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเพราะความสงบยอมอยู่เนื้อภาษาอยู่เนื้อความคิดแต่เราสามารถใช้ภาษาใช้ความคิดเป เป็นบันไดนำไปสู่ภาวะที่เนื้อภาษาได้ดังนั้นไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแต่ละครั้งจะต้องให้เหมือนทุกครั้งเราต้องมาดูว่าตอนนี้จิตใจอยู่ในสภาพอย่างไรแนวทางโดยภาพรวมก็ชัดเจนแต่ในเรื่องข้อปลีกย่อยเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามเวลาเช้าอาจจะเป็นอย่างหนึ่งกลางวันก็อย่างหนึ่งตอนกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งแล้วเราต้องคอยดูว่าทุกวันนี้เรามีงานที่ต้องทำอย่างไรต้องระวังนิวรณ์ข้อใดข้อไหนบ้างแล้วจึงเป็นศิลปะเป็นวิชาดังเราก็คิดในสิ่งที่เราชอบคิดทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายมันได้อะไรมาเป็นกรรมอะไรว่าเราสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ไม่มีไม่มีสิ่งขัดข้องเลยสะดวกสบายทุกอย่างอยากทำอะไรตามใจก็ทำได้อยากดูอะไรที่อยากดูได้อยากฟังอะไรที่ชอบก็ฟังได้เรียกว่า เศรษฐกิจดีมีเงินมีทองมีความอยากอันใดแล้วก็สามารถตอบสนองความอยากนั้นได้มันจะดีเหรอแล้วกำไรชีวิตมันจะอยู่ตรงไหนทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจ10ปี20ปี30ปี เสร็จแล้วจิตใจว่าจะเป็นอย่างไรจิตใจก็คงอ่อนแอหดเหี่ยวหมดกำลังดังนั้นเรานั่งสมาธิคิดถ้าเป็นคิดเรื่องไม่ดีมันก็ยังมีฮิริโอตัปปะเดือนอยู่บ้างแต่บางที่คิดในเรื่องสร้างสรรค์คิดในเรื่องการสร้างประโยชน์ต่อครอบครัวหรือต่อประเทศชาติแก้ปัญหาประเทศบ้านเมืองมันรู้สึกกำลังทำความดีใช้เวลาในการภาวนาให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเปล่าๆนั้นเรารู้จักกาลเทศะเรามาอยู่ที่นี่เพื่อปล่อยวางความคิดแล้วต้องมีสัจจะกับตัวเองพอเวลาคิดต้องอยู่เบื้องหลังสิ่งที่คิดดูเจตนาในความคิดคือถ้าเป็นกามฉันทะคือเจตนาคือขี้เกียจทำงานขี้เกียจภาวนาเบื่อกับการภาวนาอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากการภาวนามันไม่ทันใจมันอยากแล้วพักผ่อนหน่อยอย่าไปคิดเรื่องนั้นหน่อยทำเรื่องนั้นหน่อย เหมือนผู้ไปคนเนื้อจะทำงานหรือว่าจะทำงานที่ไม่อยากทำเดี๋ยวก็จะชงกาแฟก่อนเดี๋ยวอ่านนั่นก่อนเดี๋ยวทำนั่นก่อนเดี๋ยวทำนี่ก่อนแหละ เวลามันคือเราปลอบใจว่าเราเมืองแต่ละอย่างที่ต้องทำนั่นก็มีเหตุมีผลแต่ที่จริงที่ทำตรงนี้เวลานี้เพราะว่าเราขี้เกียจทำสิ่งที่ต้องทำกามฉันนิวรณ์ก็เป็นอย่างนี้เป็นนิสัยใช้คอหรือต้องสังเกตอย่าไปดูที่สิ่งที่คิดอย่างเดียวดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดถ้ามีความคิดแบบโคซี่แบบสบายๆจากความคิดเพลินอยู่กับความคิดกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คิดเท่ากับความ การยึดติดอยู่ในรู้สึกความรู้สึกเพลินๆนั้นเราต้องระวังนิวรณ์ข้อที่สองคือความพยาบาทแต่ความพยาบาทอันก็คือการขัดข้องการปฏิเสธการผลักไสการไม่ยอมการอยากให้มันเป็นอย่างอื่นซึ่งมันก็มีตั้งแต่ อาการอ่อนอยู่ในจิตใจเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วมีการไม่ยอมรับหรือการยินร้ายอาจจะละเอียดมากแต่ก็มีตลอดจนถึงอาการโกรธทีก็นั่งแล้วอยู่ดีๆนึกถึงคำพูดการกระทำของคนใดคนหนึ่งถึงหน้าของคนที่ไม่ชอบเป็นต้นแล้วจิตก็กระโดดเข้าไปร้อนขึ้นมาทันที เหตุผลที่ไม่ชอบคนนั้นก็พุ่งออกมาเลยคือสเสน่ห์ของนิวรณ์ตัวนี้ก็คือไม่ง่วงทำให้มีกำลังบางที่เห็นคนที่นั่งตัวตรงๆอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่าโอ้คนนี้สมาธิดีบางทีไม่ใช่นี่กำลังโกรธใครสักคนแล้วกำลังปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจเพราะเวลาเราไม่พอใจยิ่งมีความพอใจว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแหละตัวนี้ร้ายที่สุดนะเพราะว่าเราจะไม่เห็นความโกรธว่าความว่าโกรธไม่เห็นพยาบาทว่าพยาบาทเพราะลงว่าเอาลงกับประเด็นว่าสิ่งที่โกรธสิ่งที่ไม่พอใจหรือบุคคลที่ไม่พอใจนั้นไม่ดีเลยไม่ถูกต้องเหมือนกับว่าเราน่าจะมีสิทธิ์โกรธสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วเราก็จะไม่โกรธหรอกโกรธเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องโกรธเฉพาะคนที่ไม่ดีแต่โกรธคือโกรธไม่ว่าโกรธใครด้วยเหตุผลใดเป็นกิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองในความ พอเรามีเงื่อนไขในความโกรธว่าเราจะโกรธจะพยาบาทจะเพาะคนแบบนี้จะเพาะเหตุการณ์อย่างนี้เท่านั้นมันก็เป็นการเปิดโอกาสแก่มารก็เข้ามาได้ง่ายแล้วถ้าไม่ถึงกับโกรธจะกลายเป็นงุดงิดรำคาญอะไรเล็กอะไรน้อยจิตใจจะไปเกาะอยู่ตรงจุดนั้นกระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจิตมันมีอาการอย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้ออ้างได้ดูลำคาญโอ้ยคนนั้นเดินเข้ามาเสียงดังนั่งก็ดังลุกขึ้นก็ดังคนนั้นก็อายคนนี้ก็จามคนนั้นก็กรนก็มีเหตุผลที่จะไม่พอใจมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่วิชาชีวิตของเราก็คือทำยังไงเราจึงจะไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภทำยังไงเราจึงจะไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธทำยังไงเราจึงจะไม่หลงกับสิ่งที่ชวนให้หลงแต่เราต้องยอมรับว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงชวนให้ยินดีชวนให้ยินร้ายไม่มีที่ไหนในโลกแม้แต่ในวัดวาอารามที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นไม่มีสิ่งยั่วยุกิเลสถ้าเราน้อยใจโอ้เราอยู่กับสิ่งที่ชวนให้โลภอยู่เรื่อยต้องเจอกับสิ่งที่ชวนให้โกรธอยู่กับสิ่งที่ชวนให้หลงนะไม่มีทางลุดพ้นได้แต่เราต้องเห็นว่าถึงแม้ว่ามีสิ่งที่ ยั่วยุหรือว่ากระตุ้นหรือชวนให้ยินดีหรือยินร้ายมันไม่ใช่ของบังคับไม่จำเป็นต้องยินดียินร้ายต้องโลภต้องโกรธต้องหลงซึ่งเรามีพระอริยเจ้ามีครูบาอาจารย์เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ด้วยขอวัดปฏิบัติของท่านเองว่ามีการกระตุ้นอย่างไรจิตใจสามารถอยู่เนื้อการกระตุ้นนั้นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็พยายามทำในระหว่างการภาวนานั้นมันเมื่อจิตใจก็เกิดอาการหลงไหลเพลิดเพลินก็รู้ตัวนี่ก็คือสิ่งเศร้าหมองไม่ใช่ว่าเพราะเพลินต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปคือเรามักจะเข้าใจอย่างนั้นว่าสิ่งใดทำให้เรามีความสุขน่าจะเป็นสิ่งที่ดีจะไม่ดีได้อย่างไรเพราะคิดแล้วมีความสุขแต่ความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ความสุขบางเล็กน้อยก็จริงแต่ก็ทำให้เสียเวลาแล้วทำให้จิตใจไม่น้อมไปสู่หลักธรรมเหมือนก็หลงอยู่ระหว่างทางความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งในการพอความพอใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความคิดความคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกับเหตุการณ์กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสต่างๆนั่นเราเป็นสิ่งที่จิตใจไม่ก้าวไปในธรรมไม่น้อมไปในธรรมนั้นจึงมีหลักว่าต้องกล้าเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขยิ่งใหญ่ป้องกันจิตใจไม่ให้ยินดีในความยินร้ายก็คือพอเกิดความงุดงิดลำคาญอะไรเป็นต้นรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปว่าตัวเองว่าไม่ดีไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมากก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตใจของเราก็พร้อมที่จะยินดียินร้ายพร้อมที่จะโลภจะโกรธอยู่ตลอดเวลาธรรมดาแล้วมันเป็นธรรมดาที่เราแก้ได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังในการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนเรากำลังศึกษากายศึกษาใจศึกษาว่ากายมีผลต่อใจอย่างไรจิตใจมีผลต่อกายอย่างไรเราพิจารณาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของนิวรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นประโยชน์หมดเลยสำหรับผู้มีปัญญาวันนี้ก็คงครั้งจะดึกแล้วนิวรณ์ข้ออื่นก็ค่อยพอทาเริ่มแสดงธรรมเรื่องความง่วงกลัวว่าจะง่วงเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องความง่วงก็วันนี้คงพอสมควร